พรุ่งนี้วันหยุดชดเชยใช่ไหมบางคนเตรียมจะมาวัดอีกนะพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่นะที่วัดบุรพารามนะสุรินทร์นิมนต์หลวงพ่อไปเทศน์วันเสาร์หน้าบอกว่าไปไม่ได้ฮะเรามีนัดที่นี้คนจองเข้ามาสองวันเสาร์วันอาทิตย์ไปให้ไม่ได้เลยเข้าไปกราบอุปัชฌาย์สักวันให้พวกเราที่คิดจะมาวัดพรุ่งนี้นะจะมาเจอหลวงพ่อยังไม่เจอนะส่งกายทิพย์มาก็คงไม่เห็นนะเมื่อเช้าก็เห็นทีมงานคนนะดูสดใสจิตมีกำลังตั้งมั่นไม่ได้บังคับไว้เลยก็ไปถามว่าไปทำอะไรมาบอกเขายุ่งกับโลกน้อยลงอย่างยุ่งกับโลกน้อยๆก็เพิ่มการทำในรูปแบบการทำในรูปแบบนี้จะเพิ่มพลังของจิตนะจะทำให้สมาธิดีขึ้นจิตตั้งมั่นขึ้นโดยที่เราไม่ต้องบังคับมันหลวงพ่อพูดอยู่บ่อยๆนะคฤหัสถ์เนี่ยจุดอ่อนสมาธิไม่พอเนี่ยข้อหนึ่งข้อหนึ่งทำไม่ต่อเนื่องบางทีขยันนะจิตมีกำลังขึ้นมาแล้วก็ขี้เกียจก็เลิกก็ไปไหนไม่ได้สักทีก้าวไปข้างหน้าสองก้าวถอยมาข้างหลังสามก้าวอะไรเงี้ยถอยไปถอยมาอยู่นั้นการปฏิบัติจริงๆไม่ได้เรื่องยากอะไรหรอกให้มันอดทนให้มันเด็ดเดี่ยวทำในรูปแบบทุกวันทุกวันศีลน่าต้องรักษาอยู่แล้วห้าข้อเท่านั้นไม่ต้องรักษาเยอะก็ทำในรูปแบบทุกวันทุกวันไปทำให้ถูกนะบางคนทำก็ทำผิดที่บางคนภาวนานะตั้งหลายสิบปีเมื่อวานนี้ก็เจอภาวนามาหลายสิบปีทำไม่ถูกมันก็ได้แค่นั้นนะก็ได้แค่ทำนะถ้าทำถูกแล้วทำมากพอนะจิตมันจะพัฒนาให้เห็นรู้ได้ด้วยตัวเองเมื่อเราเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนนะตัวเองเปลี่ยนนะตัวเองรู้มันตรงกับที่พระเจ้าท่านบอกนะวินยูชนรู้ด้วยตนเองปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตนเองหลวงพ่อบอกพวกเราบ่อยๆหลวงพ่อไม่ได้เก่งกว่าพวกเราหรอกแต่หลวงพ่อมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ค่อยมีหลวงพ่อทนตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบก็ภาวนาแล้วพ่อพาไปกราบท่านพ่อหลีท่านก็สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองนี่เรามาทำทุกวันนะไม่มีใครเขาสั่งนะทำจิตใจมันชอบที่จะปฏิบัตินะขยันภาวนามีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำบางทีวิ่งเล่นอยู่นะมีเวลานิดหนึ่งแล้วรู้สึกก็หายใจไปเห็นเวลาสนสนเหนื่อยๆนะลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะก็รู้สึกขึ้นมาอดทนนะทนเมื่อเจอหลวงปู่ดุลนะท่านบอกให้ดูจิตก็ขยันดูครูบาอาจารย์ไม่ต้องสั่งครั้งที่สองไม่ต้องมาคอยเชียร์ไม่ต้องมาคอยปลอบให้ดูท่านสั่งให้ดูจิตสอนให้เราดูจิตก็ดูเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทุกวันนะแล้วก็ดูแทบทั้งวันเลยที่มีเวลาจนมันเคยชิน บางทีไม่ได้เจตนาดูนะพอจิตมันเปลี่ยนแปลงเช่นมันมีสุขมีทุกข์อะไรขึ้นมาหรือมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยสติมันระลึกได้เองสตินั้นมันมีหน้าที่เหมือนกับเป็นคนเฝ้ายามเป็นรปภ.ยุคนี้เขาพูดถึงรปภ.เห็นไหมถึงขนาดชกกันมาแล้วสติเป็นตัวคอยเฝ้าระวังมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในกายในใจเราสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจเข้าใจโอ้สิ่งที่มาเนี่ยมันอยู่ชั่วคราวนะแล้วมันก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะมีแต่คำว่ามาแล้วก็ไปทั้งหมดนะความเป็นเด็กมาแล้วก็ไปความเป็นวัยรุ่นมาแล้วก็ไปความเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วก็ไปความแก่มาแล้วก็ไปอีกแล้วก็ไปจนได้แล้วอยู่ไม่ได้ในชีวิตบางทีก็มีความสมหวังมาแล้วก็ผ่านไปผิดหวังความผิดหวังมาแล้วก็ไปเหมือนกันไม่มีใครผิดหวังตลอดอย่างบางคนอกหักนะอกหักคิดว่าชีวิตนี้มืดมนตลอดกาลแล้วจริงๆไม่เป็นงั้นหรอกอกหักครั้งแรกก็อาจจะเจ็บนานหน่อยแต่วันหนึ่งก็หายไม่ต้องตกใจเพราะอกหักหลายๆครั้งเข้าชินไม่เจ็บละเฉยๆงั้นความทุกข์นะก็ของชั่วคราวอีกแล้วมันมาได้มันก็ไปได้ไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกเนี่ยเราค่อยๆสังเกตนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยคนที่เราเคยรู้จักคนที่เราเคยรักอะไรอย่างบางคนนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายตายตายตายไปคนที่อายุมากๆหน่อยนะอยู่มานานเนี้ยคนที่เคยรู้จักนะล้มหายตายจากไปเยอะแยะนะรักแค่ไหนนะวันหนึ่งก็ต้องจากหวงแหนกันแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องจากเนี่ยความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ยความแข็งแรงของร่างกายวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นเคยสวยเคยงามก็ไม่สวยไม่งามความสวยงามก็ไม่ยั่งยืนเนี่ยคอยดูนะชีวิตจริงๆเราเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรหรอกหรือบางทีมีลาภมีผลประโยชน์บางช่วงก็เสียผลประโยชน์ได้มาก็เสียไปได้มาก็เสียไปมียศมีตำแหน่งถึง30กันยาเงี้ยข้าราชการเคยใหญ่เคยโตเกษียณอะไรเงี้ยก็เป็นตาแก่เป็นยายแก่ไม่มีความหมายอะไรคนเคยกลัวเคยเกรงก็ไม่กลัวไม่เกรงแล้วแต่ถ้าเป็นคนดีเกษียณออกไปคนยังคิดถึงเจอเขาก็ยังไหว้อยู่ถ้าตอนมีอำนาจอยู่ทำชั่วไปเยอะพอหมดอำนาจคนก็ไม่มองหรอกเขาก็หลีกหนีหลบไม่อยากเจอนะชื่อเสียงเกียรติยศนะมันก็ไม่ยั่งยืนหรอกแย่งกันแทบเป็นแทบตายแย่งตำแหน่งกันแย่งกันอุตรดเลยทีเพื่อนกับเพื่อนนะก็พิฆาตกันตอนเรียนหนังสือก็ยังรักกันอยู่พอจบใหม่ๆก็ยังผูกพันใหม่เป็นรุ่นเดียวกันเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันคณะเดียวกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือไปทำอะไรไปแข่งกับคนอื่นกับคณะอื่นกับมหาวิทยาลัยอื่นพอสุดท้ายโตขึ้นไปต้องสู้กันเองละความเป็นเพื่อนก็ไม่ยั่งยืนก็มีนะที่ยั่งยืนยั่งยืนได้และผลประโยชน์ไม่ขัดกันงั้นทุกอย่างในชีวิตเรานะเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่ไม่ยั่งยืนอย่าไปหลงกับมันมากถ้าเราหลงกับมันมากเราก็เหนื่อยมากอย่างเราหลงอยากได้ผลประโยชน์ใช่ไหมอยากมีเงินล้านหนึ่ง พอได้ล้านหนึ่งมันไม่พอก็อยากได้อีกเพราะทั้งปีทั้งชาตินะมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยทำมาหากินหาเงินไปเรื่อยๆลำบากบางคนคอร์รัปชันนะพอหมดอำนาจไปโดนตามเช็คบิลติดคุกที่หลวงพ่อรู้จักก็มีนะผู้หลักผู้ใหญ่มีอำนาจถึงวันหนึ่งติดคุกไม่มีคนไปเยี่ยมในชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราจะไปหลงในผลประโยชน์ว่ามันจะต้องแน่นอนเสมอไปนี่ไปหลงตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงเกียรติยศมันของสมมติวันหนึ่งก็กลายเป็นของคนอื่นไปความสุขในชีวิตใช่ไหมมีขึ้นมาได้ก็หมดได้ในโลกเป็นอย่างเนี้ยถ้าเข้าใจมันเราก็จะรู้นะว่าที่เราเหน็ดเหนื่อยมากมายเพื่อจะแย่งของซึ่งไม่ยั่งยืนมันฉลาดหรือมันโง่ทำไมไม่หาสิ่งซึ่งมันยั่งยืนธรรมะเนี่ยตอบโจทย์เราได้คือถ้าเราภาวนาเนี่ยเราจะค้นพบความสุขที่ยั่งยืนในตัวเองความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นไม่ต้องอาศัยความเชื่อใดๆทั้งสิ้นเลยงั้นศาสนาพุทธเนี่ยบางคนก็บอกไม่ใช่ศาสนาหรอกไม่มีองค์ประกอบความเป็นศาสนาเลยนะไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยมีแต่คำว่าเหตุกับผลทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ไม่ทำเหตุอย่างนี้ก็จะไม่มีผลอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นงั้นเราแทนที่เราจะไปหลงกับของที่ไม่ยั่งยืนเรามาเรียนรู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ยั่งยืนพวกเราอาจจะไม่รู้สึกนะแต่หลวงพ่อรู้สึกมาตั้งนานแล้วสมัยยังหนุ่มๆอยู่นะตระเวนไปกราบครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้นะก็ไปเข้าไปกราบบางองค์ท่านแก่มากนะชรามากไม่สบายป่วยมากนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือท่านมีความสงบสุขในขณะที่เรายังหนุ่มยังแข็งแรงแต่ทำไมเราไม่มีความสงบสุขอย่างท่านโอ้ยนั่งนึกนะถ้าเรามีความสงบสุขอย่างท่านเราคงมีความสุขเยอะจริงๆหลายองค์นะที่เข้าไปกราบแล้วดูท่านมีความสงบสุขทั้งที่ท่านแก่ท่านเจ็บอย่างองค์หนึ่งนะหลวงปู่สุวัฒนะสุวัฒโจหลวงพ่อเจอท่านตั้งแต่ท่านยังแข็งแรงแล้วต่อมาท่านลดความนะเป็นอัมพาตมาเจออีกทีหนึ่งท่านชราแล้วอยู่บนรถเข็นแล้วเป็นมากนะถึงขนาดกลืนน้ำลายไม่ได้พระลูกศิษย์นั้นต้องคอยดูดน้ำลายให้ท่านให้ได้มีเครื่องดูดนะดูดเป็นระยะท่านกลืนน้ำลายไม่ได้เดินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ต้องมีคนอุ้มลุกอุ้มนั่งอะไรเงี้ยเราดูโอ้ยถ้าเราเป็นอย่างท่านเราทุกข์มากนะตอนนั้นพรรษาแรกนะหลวงพ่อบวชพรรษาแรกนะก็นึกถึงท่านนึกถึงท่านแล้วก็ท่านใกล้จะสิ้นแล้วนะก็เลยขึ้นไปกราบท่านไปกราบท่านนะพระก็เข็นท่านออกมาเข้าไปกราบท่านก็ฉันยาอะไรต่ออะไรเข้าไปเยอะแยะนะท่านเบลอท่านอย่างนี้นะออกมาเนี้ยครึ่งหลับครึ่งตื่นออกมาก็เข้าไปกราบท่านนะก็บอกหลวงปู่ครับพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตท่านก็บอกผมก็ดูนะแล้วผมก็วางลงไปนะท่านขยับได้เลยนะตาโตเลยแล้วผมก็หยิบมันขึ้นมาอีกนะวางแล้วอย่างกลับเอาไปหยิบอีกนะท่านถึงเก้าอี้เลยเก้าอี้ท่านนะ นะเราคุยธรรมะกันเสร็จแล้วคนอื่นก็ไปนะพ่อก็นั่งอยู่กับท่านก็ยิ้มนะท่านบอกสุขแท้นอสุขแท้นอเราก็มองถ้าเป็นเรานะเราก็ทุกข์แท้นอไม่ใช่สุขแท้นอนะทำไมท่านสุขอ่ะเนี่ยเราเห็นเลยครูบาอาจารย์นะจะแก่จะเฒ่าจะเจ็บจะป่วยนะก็มีความสุขอ่ะหลวงปู่ดุลไม่สบายนะไปเยี่ยมท่านอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาอะไรเงี้ยเข้าไปกราบนะนอนก็ดูมีความสุขหลวงพ่อกิมไปผ่าลำไส้นะลำไส้อุดตันไปผ่าที่บุรีรัมย์แล้วก็ลำไส้มันไม่ติดต้องส่งมาที่ศิริราชไปเยี่ยมท่านนะก็ดูท่านมีความสุขนะใส่ท่ออะไรต่ออะไรเยอะแยะแล้วก็มรณภาพตอนจะมรณภาพท่านให้พาท่านกลับสุรินทร์พอไปถึงกุฏิท่านทีแรกหมอบอกว่าไม่รอดหรอกนะให้เดินทางเนี่ยท่านต้องมรณภาพกลางทางจากศรีราชไปสุรินทร์นะท่านเราให้พาไปเดินทางไปถึงกุฏิท่านพระอุปัฏฐากก็บอกตอนนี้มาถึงกุฏิท่านแล้วนะแล้วท่านก็มรณภาพไปนี่เห็นหลายองค์นะเยอะเลยท่านระยองก็มีเคยเข้าไปกราบหลวงปู่คล้ำหลวงปู่คล้ำวัดบางว่าคนนึกว่าเป็นแค่พระเกจิเศษของเก่งอะไรเงี้ยที่จริงภาวนาเก่งจิตใจเนี่ยร่มเย็นมีความสุขมีความสงบท่านไม่สบายนะอายุต้องร้อยกว่าปีแต่ท่านก็มีความสุขเราดูตัวเองทำไมเราไม่มีความสุขอย่างท่านเราแข็งแรงกว่าเรามีเงินเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อได้นะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวโลกเขามีกันแต่ทำไมเราไม่มีความสุขเนี่ยใจมันเห็นอย่างนี้นะแล้วก็ใจมันก็เด็ดเดี่ยววันหนึ่งเราก็ต้องทำอย่างท่านให้ได้จะต้องพัฒนาจิตใจของตัวเองตามอย่างครูบาอาจารย์ไปให้ได้มันจะไม่มีคำว่าขี้เกียจปฏิบัติบางครั้งท้อใจภาวนาแทบเป็นแทบตายทำไมช่วงนี้ไม่พัฒนาเลยท้อใจท้อก็รู้ว่าท้อนะแต่ไม่เลิกภาวนาของเราต่อไปนี่แหละภาวนาไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งให้มันสิ้นสงสัยสิ้นสงสัยในพระพุทธศาสนาก็ให้ภาวนาไปตอนนั้นก็ไม่เข้าใจนะสิ้นสงสัยมันเป็นยังไงสิ้นสงสัยอะไรสิ้นสงสัยในอริยสัจสิ้นสงสัยในจิตก็อดทนอดทนบางครั้งความรู้สึกขี้เกียจก็เกิดขี้เกียจก็ปฏิบัติบางครั้งก็ท้อแท้ท้อแท้ก็ปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อใช้หลักนี้โง่ๆของหลวงพ่อมาอย่างเนี้ยไม่ใช่เป็นอัจฉริยะที่ฟ้าประทานในรอบพันปีอะไรแบบหนังจีนแต่อดทนเอาสู้ไม่เลิกอ่ะครูบาอาจารย์ท่านก็เคยบอกนะว่ากิเลสมันทนสติปัญญาไม่ได้หรอกกิเลสอยู่ที่จิตเราเนี่ยมีสติมีปัญญานะซักฟอกลงไปที่จิตนี่นะวันหนึ่งมันก็เข้าไปสู่ความสะอาดหมดจดจนได้แล้วมันคงไม่โง่ถึงขนาดแพ้ตลอดกาลทำสงครามบางทีก็แพ้บางทีก็ชนะแพ้มันก็ไม่ได้แพ้ตลอดไปหรอกถ้าไม่ยอมเลิกไม่ยอมแพ้นะคราวนี้แพ้ก็รวบรวมกำลังให้มันสู้ใหม่ชนะถ้าเป็นการชนะคนอื่นชนะในสงครามเนี่ยชัยชนะนั้นก็ไม่ได้ยั่งยืนเท่าไหร่นะสังเกตดูในประวัติศาสตร์ใช่ไหม จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อะไรทั้งหลายพอมาถึงรุ่นลูกเละเลยอย่างจินซีฮ่องเต้ตัวเองตายก็หมดสภาพยิ่งใหญ่แค่ไหนสุดท้ายไปไม่รอดไปยังนองบุเรงนองพอถึงรุ่นลูกท่านก็อาณาจักรก็แตกสลายแล้วเนี่ยเราทนนะต่อสู้เอาไม่ยอมแพ้คนเขาทำสงครามเขาแพ้แล้วแพ้อีกก็มีนะบางคนแพ้แล้วแพ้อีกนะชนะครั้งเดียวก็ชนะคู่ต่อสู้ไปหลายร้อยปีเลยอย่างของจีนก็มีราชวงศ์ฮั่นตัวต้นราชวงศ์ฮั่นโกโจลบกับช้อป่าของเจ้าแกวนช้อลบแล้วก็แพ้อยู่นั่นนะชนะครั้งเดียวนะปกครองเมืองจีนต่อมาตั้งหลายร้อยปีงั้นเราอย่ายอมแพ้ล้มลุกคลานไม่เป็นไรแต่ไม่ยอมแพ้ต้นตระกูลพระเจ้าอโศกนะทีแรกชื่อจันทรคุปเขาพยายามรวบรวมชาวบ้านนะต่อสู้กับกษัตริย์ทรราชรบทีไรก็แพ้ทุกทีวันหนึ่งแกแตกทัพนะเหลือตัวคนเดียวนะสมสารหนีไปหลบอยู่ข้างกระท่อมของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงนี้เขามีลูกเล็กเขาทำขนมเบื้องของคนไทยไปเรียกขนมเบื้องอะนะคนแขกมันก็เป็นแป้งอะจาปาตีแป้งทำแป้งร้อนๆเนี่ยพอทำเสร็จสุกนะปุ๊บเด็กมันตะกละงับโครมเข้าไปร้องจ้าเลยมันร้อนแม่ก็ด่าว่าอีโง่เอ้ยทำไมเองไม่กินริมๆก่อนงับเข้าไปตรงกลางก้อนนะมันก็ร้อนสิเนี่ยโง่เหมือนโจรจันทรคุปเลยจันทรคุปมันอยู่ข้างฝานั่นแหละนะได้ยินปิ๊งเลยที่ผ่านมานะรวมกำลังเข้าตีเมืองหลวงตีทีไรแพ้ทุกทีคราวนี้เล่นชนบทล้อมเมืองเข้ามาหมอเจอตรงแล้วไม่ใช่วิเศษอะไรนักหนาหรอกก็ใช้วิธีเดียวกับจันทรคุปนี่แหละตีจากชนบทแล้วก็จนกระทั่งได้กำลังเยอะแล้วก็ยึดเมืองได้ตั้งราชวงศ์ขึ้นมาเนี่ยสังเกตดูนะบรรดาวีรชนวีรบุรุษผู้กล้าทั้งหลายไม่ใช่ชนะตลอดแพ้แล้วแพ้อีกล้มลุกคลุกคลานแต่ไม่ท้อถอยของเราก็ทำศึกเหมือนกันแต่เราศึกเนี้ยเป็นศึกภายในไม่ใช่ศึกภายนอกพวกนั้นทำศึกภายนอกชนะคนอื่นชนะคนอื่นได้นะพอถึงช่วงหนึ่งรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรก็แพ้เขาอีกแล้วไม่ชนะถาวรเราทำศึกภายในถ้าเราชนะกิเลสตัวเองได้นะจิตใจเรามีความสุขมีความสงบซึ่งไม่มีอะไรเหมือนนะมีความสุขอะไม่รู้จะบอกไงก็คือมันสุขอ่ะมันสงบมันสุขจิตมันหลุดออกมามันพ้นจากวัฏฏะที่หมุนเวียนอยู่มันสลัดวัฏฏะถล่มลงกลางอกเรานี้แหละสังเกตไหมว่ามันทุกเวลาทุกมันแน่นอยู่ในอกรู้สึกไหมคนไทยโบราณเก่งนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพวกเราไม่ค่อยเจอสวรรค์ในใจเจอนรกในใจใจมันเครียดใจมันทุกข์มันอึดอัดแล้วชีวิตเราจะอยู่แค่นี้หรอมีเงินมากไอ้ตัวนี้อึดอัดไหมอึดอัดมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านใช่ไหมก็ไม่ได้มีความสุขอ่ะในโลกมันไม่ได้มีความสุขจริงๆอ่ะมันจิตใจมันยังมีความทุกข์อยู่เราค่อยเจริญสติเจริญปัญญาไปนะตอนหลวงพ่อเห็นไอ้ก้อนนี้ โอ้ยทำไงจะทำลายมันได้ปะตอนนี้ยังไม่ได้บวชนะมันไหวมันหมุนมันไหวสะเทือนทั้งวันทั้งคืนนะแล้วช่วงที่ภาวนาดูเดือนนะกัดติดเลยเห็นมันสะเทือนอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะนอนหลับอยู่ยังเห็นอยู่เลยจิตไม่ยอมหยุดการเจริญปัญญานะไหวสะเทือนสะเทือนสะเทือนโอ้ยมันทุกข์นะเหน็ดเหนื่อยทำงานทางโลกว่าเคยเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยไม่เท่าการที่เห็นจิตมันทำงานเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะต่อมาจับเคล็ดลับได้ตรงที่จุดที่จะทำให้เราได้พักนะไม่ใช่อย่างอื่นเลยคือสมถะนะตอนนั้นจิตมันหมุนหมุนหมุนนะมันทุกข์ทุกข์ทำไมมันทุกข์อย่างนี้เนาะนะทั้งวันทั้งคืนขึ้นไปกราบหลวงพ่อพุธที่วัดป่าสารวันนะกำลังมีงานวันบูรพาจารย์นะช่วงต้นธันวานะ1-3อะไรช่วงนี้หลวงพ่อพุธจะต้องขึ้นไปเทศทั้งพระทั้งโยมมาเยอะแยะเลยหลวงพ่ออยู่ที่กุฏิท่านพระก็มาตามเจรยะระยะนะบอกถึงเวลาแล้วต้องไปเทศแล้วอะไรเงี้ยท่านบอกยังไม่ไปไอ้นั่นมันเทศในพิธีการแต่ตรงเนี้ยจะต้องแก้กรรมฐานให้หลวงพ่อก่อนเนี่ยใจท่านขนาดนี้นะบอกไอ้พวกนั้นมันแบบพิธีการนะมันก็ได้ประโยชน์อะไรหรอกท่านพยายามจะแก้ให้นะสงสัยว่าทำไมมันหมุนยิบยับยิบยับอยู่ทั้งวันทั้งคืนท่านก็บอกเนี่ยการปฏิบัตินะพอถึงขั้นละเอียดแล้วมันอย่างนี้ยิบยับยิบยับอย่างนี้แหละท่านพูดอยู่เป็นชั่วโมงนะแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกนะตอนนั้นกำลังเรายังไม่พอสุดท้ายต้องบอกท่านนะว่านิมนต์หลวงพ่อไปเทศเถอะคนเขารอนานแล้วท่านก็เหนื่อยเลยสู้เราคนเดียวเนี่ยเหนื่อยเวรกรรมอันนี้ทำให้หลวงพ่อต้องมาเจอพวกเรานะเหนื่อยชิบเป่งเลยเนาะวันหนึ่งนะทำครูบาอาจารย์เหนื่อยมากเลยคราวนั้นเสร็จแล้วก็เลยเขียนจดหมายนะไปถามหลวงตามหาบัวว่ามันเป็นอย่างนี้จะแก้ยังไงหลวงตาเนี่ยปกติเขียนจดหมายไปแล้วท่านจะตอบนะเคยเขียนไปถามท่าน2-3 ครั้งไม่รู้ไปซุกไว้ที่ไหนแล้วนะคราวนี้ท่านก็ให้หนังสือมานะแล้วท่านบอกว่าให้เขียนจดหมายสั้นๆโน้ตสั้นๆบอกว่าเราเพิ่งไปทำตามาไปผ่าตาต้อเราเพิ่งไปทำตามาเขียนหนังสือยาวไม่ได้มองไม่สะดวกให้ไปอ่านเอาเองเล่มเบลเลอร์ชื่อหนังสือทำเตรียมพร้อมหลวงพ่อเราไม่ชอบอ่านหนังสือเทศอ่านแต่พระไตรปิฎกนะไม่ชอบหนังสือเทศรู้สึกมันเยินเยอะนะนี่ครูบาอาจารย์ให้มาโอ้ตายแล้วเราถามท่านนิดเดียวนะท่านให้หนังสือมาเล่มหนึ่งทำไงวะนะเอาหนังสือวางไว้บนโต๊ะนะลงกราบเลยนึกถึงท่านนะเอาละท่านให้อ่านก็จะอ่านนะหยิบหนังสือมาพลิกหน้าที่เปิดมานั่นคือคำตอบแล้วคำตอบที่ได้เหมือนที่หลวงพ่อพูดบอกการปฏิบัตินะพอถึงขั้นละเอียดนะเหลือแต่ยิบยับยิบยับเราเหนื่อยอ่ะไอ้ตรงนี้รู้อยู่แต่เราจะผ่านตรงนี้ได้ยังไงไม่รู้วันนั้นจะไปทำงานนะเดือนกว่าๆแล้วที่ติดสภาวะนี้อยู่นะอดทนนะสู้ตายเลยนะทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมแพ้วันนั้นไปทำงานตอนเช้าไปที่ป้ายรถเมล์ขึ้นรถเมล์ไปทำงานระหว่างรอรถเมล์นะรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินวันจันทร์แท้ๆนะเหนื่อยจนไม่รู้จะเหนื่อยยังไงแล้วเรื่องภาวนาก็นึกขึ้นนะวันนี้เราพักสักหน่อยก็แล้วกันนะเราทำแต่เจริญปัญญาเราไม่ได้พักเลยก็กำหนดจิตนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งนับไปได้28 ครั้งจิตรวมปุ๊บเลยนะร่างกายหายโลกธาตุหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนไม่รู้ที่จริงไม่นานนะพอมันถอนออกมานะ จิตมันได้พักเต็มที่แล้วมันก็ยังเห็นในสภาวะที่ไหวๆนะก็เห็นปกติแต่จิตไม่ยินดียินร้ายด้วยจิตตั้งมั่นเด่นดวงเป็นกลางขึ้นมานั่นสมาธิสำคัญนะไม่งั้นเดินปัญญารวดไปเลยนะเหนื่อยแสนสาหัสแต่ถ้าเรารู้จักถึงเวลานี้สมควรทำสมถะเราก็ทำจิตได้พักผ่อนเราก็มีกำลังภาวนาเราต่อไปยิบยับยิบยับนะค่อยภาวนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ค่อยเข้าใจหรอกมันก็คือสังขารที่ละเอียดความปรุงของจิตที่ละเอียดแต่มันไม่ใช่จิตเป็นแค่สังขารละเอียดเท่านั้นเองรากเหง้าของมันก็มาจากอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือจิตวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปพอมีจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยรัศมีของจิตความรู้สึกแผ่กระทบนามธรรมนามธรรมก็ปรากฏแผ่อีกช็อตหนึ่งนะขยายตัวไปอีกช็อตหนึ่งกระทบรูปธรรมรูปธรรมก็ปรากฏนะกระทบโลกธาตุโลกธาตุก็ปรากฏนะทั้งโลกทั้งจักรวาลเนี้ยปรากฏขึ้นมาได้ด้วยกำลังของจิตดวงเดียวเท่านั้นเองนะค่อยภาวนานะลำบากเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่ยอมแพ้ท้อใจรู้ว่าท้อภาวนาต่อขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจภาวนาต่อมันจะแพ้ตลอดไปให้มันรู้ไปถ้าชาตินี้ทำแล้วยังแพ้ชาติหน้าจะทำอีกหลวงพ่อเคยไปกราบครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านบอกท่านกลัวหลวงปู่มั่นมากเลยตอนที่ไปอยู่ด้วยตอนเย็นๆนะท่านบอกต้องคอยฟังเสียงรองเท้าแตะรองเท้าของหลวงปู่มั่นนะเวลาถึงเวลาที่หลวงปู่มั่นจะลงมากวาดลานท่านจะโยนรองเท้าลงมาก่อนได้ยินเสียงรองเท้าเนี่ยพระทุกองค์จะต้องออกจากกุฏิมากวาดวัดเป็นสัญญาณไม่มีระฆังมาเคาะถึงเวลากวาดนะนั่นพระต้องคอยฟังออกมากวาดนี่เวลากวาดวัดเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านจะพิจารณาวันนี้ท่านจะสอนองค์ไหนท่านจะเดินประกบเข้าไปประกบองค์นั้นนะก็กวาดไปสอนไปอะไรอย่างนี้องค์นี้ท่านกลัวท่านกลัวท่านจะคอยสังเกตว่าหลวงปู่มั่นจะไปทางไหนถ้าไปทางนี้ท่านจะไปอีกทางหนึ่งเนี่ยหลบหลีกอย่างเนี้ยนะแล้ววันหนึ่งเห็นหลวงปู่มั่นไปที่อื่นแล้วท่านก็กวาดของท่านมาทางเนี้ยสักพักได้ยินเสียงไม้กวาดตามหลังมาหันไปโอ้ยหลวงปู่มั่นมาแล้วบอกกลัวกลัวนะแต่ไปอยู่กับท่านทำไมก็ไม่รู้นะกลัวกลัวพอกลัวทำไงรีบกวาดใหญ่เลยกวาดกวาดกวาดนะจะไปให้เร็วจะหนีอ่ะท่านบอกหลวงปู่มั่นนะเดินสามก้าวเอาไม้กวาดกวาดพื้นทิ้งสามก้าวกวาดทิ้งเข้ามายนทันแล้วหลวงปู่มั่นก็สอนท่านบอกพระน้อยการปฏิบัตินะมันต้องค่อยๆทำนะเหมือนกวาดตากนี่แหละรีบกวาดพรวดพลาดพรวดพลาดอะไรเนี่ยมันไม่สะอาดหรอกมีแต่ฝุ่นฟุ้งไปหมดต้องค่อยๆกวาดการภาวนาก็เหมือนกันนะเรากวาดกิเลสในใจเราค่อยๆทำไปไม่ใช่รีบร้อนพวกเราบางคนภาวนาเรารีบร้อนสู้กิเลสนะตะลุมบอลอุตลุดเลยนะใจไม่เย็นพอเนี่ยท่านเล่าให้ฟังนะว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านอย่างเงี้ยแล้วจนท่านอายุเยอะหลวงพ่อเคยเจอท่านครั้งแรกที่วัดป่าสารวันนะท่านไปกราบหลวงพ่อพุทธที่ก็ไปเจอท่านตอนท่านอาพาธมากแล้วอยู่โรงพยาบาลเข้าไปนะท่านก็พูดถึงการปฏิบัตินะท่านก็น้ำตาคลอเลยนะท่านบอกว่ารุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกข์กันไปหมดละเหลือท่านองค์เดียวยังไม่ได้อะไรเลยแต่ท่านไม่ท้อถอยหรอกนะอีกกี่ร้อยชาติท่านก็จะภาวนาต่อไปนะท่านไม่ยอมแพ้เนี่ยหลวงพ่อได้ยินนะหลวงพ่อลงกราบท่านเลยนะนี่ก็ธรรมะสำคัญนะสู้ตายตายแล้วตายอีกก็ยังสู้ไม่ยอมเลิกหรอกนะ เนี่ยจิตใจของนักปฏิบัติมันต้องเข้มแข็งอย่างนั้นไม่ใช่อะไรนิดๆหน่อยๆก็ท้อใจบางคนก็ครูบาอาจารย์สอนอะไรนิดนึงนะก็ท้อใจละบางคนงอนน้อยใจอะไรเงี้ยนะทำไมครูบาอาจารย์สอนคนนั้นละเอียดสอนเราหยาบๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นนะเป็นหลายที่เคยได้ยินแต่หลวงพ่อไม่เป็นหรอกหลวงพ่อคืนนะท่านเคยบอกว่าท่านน้อยใจหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลสอนท่านบอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวเส้นเดียวนะสองเส้นไม่ได้นะให้พิจารณาผมเส้นเดียวตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชผมก็ยาวหน่อยท่านบอกน้อยใจมากเลยหลวงปู่สอนคนอื่นนั้นละเอียดยิบเลยนะสอนท่านเนี่ยผมเส้นเดียวนะบอกน้อยใจไม่ทำเลยไปทำอย่างอื่นตลอดพรรษานะทำมาไม่ได้ผลอะไรเลยไปทำอยู่ที่หินมักเป้งนะไปภาวนาทั้งพรรษาไม่ได้อะไรขึ้นมากลับมาสุรินทร์ออกพรรษาแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปหาหลวงปู่ดูลย์แล้วคราวนี้ทำไงดีหลวงปู่บอกให้ไปดูผมเส้นเดียวยังไม่เคยดูเลยนะเพราะมัวแต่งอนหลวงปู่เอาวะดูซะหน่อยเผื่อท่านถามจะได้บอกว่าดูแล้วท่านก็ดูผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่สะอาดอย่างนี้นะพิจารณาผมนะพิจารณาผมเส้นเดียวนะพิจารณาอยู่ไม่นานเลยนะแป๊บเดียวนะจิตรวมเลยได้สมาธิขึ้นมาแล้วพิจารณาผมเส้นเดียวเนี้ยสิ่งที่ได้คือสมาธินะคือสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาแล้วก็คราวนี้เข้าไปหาหลวงปู่ไปเรียนธรรมะต่อนะก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาเนี่ยกระทั่งระดับครูบาอาจารย์นะท่านก็เคยน้อยใจครูบาอาจารย์ของท่านอีกต่อหนึ่งบางทีพวกเราก็น้อยใจหลวงพ่อไม่พูดด้วยอะไรเงี้ยยังก็น่าพูดด้วยนะบางคนไม่น่าพูดด้วยนะพูดแล้วเวียนหัวนะบางคนหลวงพ่อไม่อยากพูดด้วยมีเหมือนกันนะพวกมาถามเล่นนะถามไปแต่ไม่ทำถ้าถามแล้วเอาไปทำนะผิดหรือถูกไม่สำคัญนะขอให้อดทนนะให้ทำเถอะให้พยายามเถอะอันนี้หลวงพ่อไม่ทอดทิ้งอ่ะบางคนมันถามเล่นๆเสียเวลาเราแบบนี้ไม่เอาด้วยหรอกเสียเวลาหรือบางคนจะมาให้หลวงพ่อโอ๋นะไม่โอ๋หรอกมาบอกนะหนูไม่มีกำลังใจหนูมาขอกำลังใจบอกไปเหอะไปขอที่อื่นเถอะอย่ามาขอนะเดี๋ยวกำลังใจหลวงพ่อหมดตรงไหนหมดตรงเห็นเธอนี่แหละหมดกำลังใจที่จะสอนนะรู้สึกอะไรว่าไม่ได้เรื่องเลยไม่สู้เลยเพราะเรียนธรรมะต้องสู้นะต้องอดทนต้องเด็ดเดี่ยวทนอะไรบ้างอ่ะอันแรกเลยทนต่อการสั่งสอนของครูบาอาจารย์บางทีสิ่งที่ท่านสอนนะมันกระเทือนกิเลสเรานะมันทรมานใจของเราสิ่งที่ท่านบอกแต่ละอย่างที่ท่านไม่มาประคบประงมเชียร์ไปเรื่อยๆนะให้เราสบายใจอย่างนั้นไม่ใช่ครูบาอาจารย์จริงๆนะจะขัดเรานะถ้ากิเลสเราหยาบหนามากก็ลงสบายรู้จักสบายไหมอย่างนี้นะหรือถ้าหนากว่านั้นก็เอาขวานถากนะถากมันหนามากพอภาวนาไปเรื่อยจิตใจละเอียดประณีตนะครูบาอาจารย์เอากระดาษทรายแต่งนิดๆหน่อยๆนะแต่งนิดนึงตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงนะอยู่ที่เราแหละจะได้ธรรมะระดับไหนก็อยู่ที่ตัวเราเองนะแต่ว่าสิ่งที่ได้จากครูบาอาจารย์นะมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละอย่ามัวแต่น้อยอกน้อยใจนะหรือมาขอกำลังใจขออะไรเสียเวลาหลวงพ่อไม่ชอบคนขี้อ้อนเพราะหลวงพ่อไม่เคยอ้อนครูบาอาจารย์มีแต่สู้เอานะนั้นเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะก็ต้องต่อสู้นะความอ่อนแอท้อถอยอะไรไม่มีใครห้ามได้หรอกถ้ามันจะท้อแต่ท้อแล้วก็ไม่เลิกสู้มันขี้เกียจก็ได้นะแต่ขี้เกียจแล้วก็สู้มันไม่มาคล่ำครวญการโอดครวญคล่ำครวญเนี่ยเสียหายจิตใจจะยิ่งอ่อนแอแล้วถ้ายิ่งมีคนคอยโอ้นะจะยิ่งเคยตัวนะเราไม่ใช่เด็กเล็กๆนะ ต้องคอยปลอบคอยโหนี่โตแล้วอ่ะก็ต้องสู้เอาสิชีวิตในโลกนะเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากมายนะเชื่อผลจากโลกก็อดทนหน่อยถูกดูถูกด่าต้องอดทนต่อคำสั่งสอนต้องอดทนต่อความขี้เกียจของตัวเองต้องอดทนไม่ตามใจกิเลสไม่ต้องอดทนหลายอย่างนะอดทนไม่ตามใจกิเลสเนี่ยกิเลสชวนนอนยังไม่ถึงเวลาสมควรนอนก็อย่าเพิ่งนอนกิเลสชวนกินชวนเที่ยวยังไม่สมควรกินไม่สมควรไปเที่ยวก็ไม่ไปต้องอดทนนะที่จะมีสิ่งเร้านิดๆหน่อยๆนะกระโดดลอดเต้นไปแล้วนะได้ยินเสียงกลองเสียงอะไรเนี่ยก็กระโดดละเต้นแรงเต้นกาละนี่นั่นไม่ใช่นักปฏิบัติอดทนสารพัดจะทนหน่อยนะอดทนต่อคำสั่งสอนนะอดทนต่อกิเลสของเราอดทนต่อความขี้เกียจความท้อแท้อะไรพวกนี้ต้องทนนะทนต่อความยากลำบากทางร่างกายทนต่อกิเลสอันนี้เป็นความยากลำบากทางจิตใจนะอย่างทางร่างกายนะควรจะต้องเดินจงกรมนะมันเมื่อยอ่ะเมื่อยก็ต้องเดินเมื่อก่อนหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะผู้หญิงทำกรรมฐานอะไรเนี้ยไม่ได้เลยต้องเดินต้องเดินอย่างเดียวเลยนะแกเดินจนขาบวมนะมาทำงานเนี้ยใส่รองเท้าแตะมาเพราะใส่รองเท้าหุ้มอะไรเงี้ยหุ้มเท้ามาเนี้ยไม่ได้เท้ามันบวมแล้วแกบอกแกขึ้นชั้นสองไม่ได้แล้วขอไม่เดินบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยขอนั่งได้ไหมหลวงพ่อบอกถ้าอยากได้ดีเดินนะถ้าเดินไม่ได้ให้คลานไปนะเดินจงกรมไม่ได้ให้คลานจงกรมอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่หลวงพ่อคิดเองนะครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่อมาอย่างนี้นะหลวงพ่อพูดท่านบอกว่าท่านเล่าให้ฟังนะว่ามีพระเดินจงกรมจนเท้าแตกนะเดินไม่ได้อันนี้อยู่ในธรรมบทนะท่านก็คลานเอาคลานจนหัวเข่าแตกมือแตกนะท่านต้องลงไปนอนท่านก็นอนพลิกตัวไปมานะขยับไปขยับมานะแล้วก็เห็นรูปเห็นนามมันทำงานเห็นทุกข์เห็นโทษของกายของจิตอะไรท่านก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะคนนี้หลวงพ่อก็เขี้ยวเข็นนะเดินก็อดทนนะเดินจนเดินจะไม่ไหวก็ยังเดินนะเขาว่าเดินจนได้ดีพวกเรารู้จักนะผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคนละคนนะคนนี้ก็เดินเดินขยันเดินสู้เอาทำงานหนักนะทำงานหลายบริษัททำเรื่องธุรกิจตกค่ำนะไปดูแลบ้านดูแลลูกดูแลสามีนะกว่าจะเสร็จภาระทั้งหมดห้าทุ่มห้าทุ่มเขาเป็นพวกเราเหนื่อยทั้งวันเรานอนเขาเดินจงกรมทำไมต้องเดินเพราะถ้านั่งเราหลับมันเหนื่อยเต็มทีแล้วก็สู้นะเขาสู้จนเขาได้ดีดีมาเป็นลำดับลำดับไม่ใช่ของฟรีของฟลุกไม่ได้ไปจุดธูปขอใครมาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจนั่นแหละอดทนต่อความลำบากทางร่างกายทางจิตใจสู้งั้นวันนี้สอนเรื่องอดทนนะครูบาอาจารย์สอนก็ทนเนี่ยมาน้อยอกน้อยใจสอนแล้วให้ทำอะไรก็รีบๆไปทำเข้าหลวงพ่อเรียนกับท่านพ่อหลีท่านให้ภาวนาหายใจหลวงพ่อทำอานาปานสติทุกวันเดี๋ยวนี้ยังทำอยู่เลยนะตั้งหลายสิบปีมาแล้วนะ60 กว่าปีแล้วยังทำอยู่หลวงปู่ดูลให้ดูจิตก็ดูมาเรื่อยๆนะไม่เคยหยุดหรอกดูไปได้อดทนทนต่อความลำบากทางกายทนต่อความลำบากทางจิตใจด้วยอำนาจของกิเลสสู้มันคงไม่แพ้ตลอดกาลหรอกในวันหนึ่งก็สู้ได้แต่ถ้าไม่สู้ก็แพ้แน่นอนถ้าสู้นะแรกๆอาจจะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่สุดท้ายจะชนะแล้วเราจะได้อะไรเราได้รางวัลสำคัญในชีวิตนะอะไรจะสำคัญกว่าสันติสุขในใจของเราทุกวันนี้ที่ดิ้นรนหาเนี่ยหาความสุขกันแหละ แต่มันดิ้นรนไปตามสติปัญญาแค่นี้สุขแค่นี้สุขแล้วมันก็ไม่สุขจริงถ้าเราภาวนานะเราเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงได้นั้นมีความสุขจริงบอกไม่ถูกเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งฝึกสมาธิโดยตอนนั่งใช้หายใจพุทโธตอนเดินรู้สึกร่างกายเดินจิตไหลทางตาทางหูหรือไปคิดก็ตามรู้สมาธิที่ฝึกมาเพียงพอที่จะใช้แยกขันธ์และการเจริญปัญญาหรือไม่คะ
สมาธิที่ดีนะต้องเป็นสมาธิที่ไม่ได้จงใจให้เกิดจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องนะถ้าเป็นภาษาอภิธรรมนะเขาบอกว่าเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่นิ่งๆเฉยๆอยู่อสังขาริกังอสังขาริกังก็คือเกิดขึ้นอัตโนมัติไม่ได้ทำให้มันเกิดขึ้นถ้าเมื่อไหร่เราพยายามทำสมาธิแล้วจิตเราแน่นๆทื่อๆนิ่งๆนะจิตดวงนั้นยังมีคุณภาพไม่พอที่จะเจริญวิปัสสนานะงั้นเราสังเกตดูถ้าใจเราทื่อๆนิ่งๆสมาธินี้ยังไม่พอยังไม่ถูกสังเกตเอาวิธีทำสมาธิที่ถูกเมื่อวานก็เทศไปแล้วนะไปฟังดูทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วรู้ทันจิตตนเองไม่ได้บังคับจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นนะเช่นเราหายใจสมมติเราหายใจเรารู้สึกอยู่ในหายใจนะแล้วจิตเราหนีไปที่อื่นเรารู้จิตเราถลำลงไปจ้องนะแสงสว่างที่เกิดขึ้นตรงนี้เรารู้หรือเราหายใจยาวๆอย่างเงี้ยนะจิตเราหนีไปคิดเรารู้จิตเราจมลงไปในลมหายใจเรารู้เราดูท้องผ่องยุบจิตหนีไปคิดเรารู้นะจิตถลำลงไปเพ่งท้องเรารู้ตรงที่จิตมันลงไปคิดเนี่ยมีกายลืมกายมีจิตลืมจิตตรงที่ถลำลงไปเพ่งเนี่ยจิตจะแน่นๆจิตจะไม่ใช่มหากุศลจิตตัวจริงลักษณะของจิตที่เป็นมหากุศลนะจะมีลักษณะเบาถ้าหนักๆเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้าเบานะแบบปลอมๆนะแกล้งทำเบาๆแกล้งนะไอ้อย่างนี้หนักแต่หนักแบบติดลบนะน้ำหนักกลับข้างใช้ไม่ได้จิตที่ไม่มีน้ำหนักเลยคือจิตธรรมดาจิตปกติถ้าจิตดวงไหนเราเข้าไปแทรกแซงสักนิดหนึ่งนะก็จะหนักขึ้นมาเพราะเวลาถ้าเราภาวนาแล้วจิตเราหนักเนี่ยแสดงว่าสมาธินี่ยังไม่ถูกถ้าจิตเราแน่นๆยังไม่ถูกถ้าจิตมันแข็งๆมันไม่ถูกจิตที่ถูกนะเป็นมหากุศลจิตเนี่ยจะต้องมีมุทุตามีความนุ่มนวลแต่ไม่ใช่แกล้งนุ่มด้วยมีความเบาละหูตาแต่ไม่ใช่แกล้งเบาเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปนะจิตที่เราทำกรรมฐานอยู่ตอนนี้เป็นจิตที่เป็นกุศลที่แท้จริงหรือเปล่าหรือเป็นจิตที่เจือด้วยโลภะเกือบร้อยละร้อยนะเจือด้วยโลภะอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อะไรเงี้ยนะมันจะทื่อๆแข็งๆเบอร์หนึ่งต้องตอบหลวงพ่อได้ไหมตอบในใจอะนะว่าจิตเราเนี้ยยังแข็งๆทื่อๆไหมนิ่งๆผิดปกติไหมนั่นแหละรู้ด้วยตัวเองแล้วนะงั้นอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้ไปทำกรรมฐานนะนะแล้วมันหนีไปคิดก็รู้มันถลำลงไปเพ่งก็รู้นะรู้อย่างนี้บ่อยๆนะเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาที่เบอร์หนึ่งทำนะก็ใช้ได้นะในแง่ของความอดทนได้พยายามทำอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วล่ะนะแต่เติมสติลงไปรู้เท่าทันจิตใจของเราที่เราทำเนี่ยมันยังเจือลอบอยู่นิดๆนะมีลอบอยู่นิดหน่อยเราอยากดีอยากรู้ตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะใจมันจะแน่นๆขึ้นมานะ จตรงเนี้ยใจมันสลดรู้สึกไหมตรงที่ใจสลดสังเกตไหมเราสามารถรู้ได้โดยที่เราไม่ได้เจตนาจะรู้นึกออกไหมตอนที่มันสลดใจใช่ไหมมันสลดขึ้นมาปุ๊บเราก็มีสติรู้ว่าจิตมันสลดใจแม้เราไม่ได้ต้องไปตั้งท่าก่อนไหนดูซิเมื่อไหร่จะสลดอะไรเงี้ยอย่าไปตั้งท่าไว้ก่อนนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วรู้ให้ความรู้สึกเกิดแล้วรู้เอาอย่างตรงเนี้ยเราพยายามข่มรู้สึกไหมเราพยายามข่มไม่ให้จิตสลดสังเวชข่มใจนะไม่ต้องข่มหรอกจิตสลดรู้ว่าสลดจิตหายสลดรู้ว่าหายเนี่ยหนูดูสิเห็นไหมจิตมันเปลี่ยนแปลงดูออกไหมการดูจิตเขาดูกันแบบนี้นะไม่ได้ไปทำจิตนิ่งๆแล้วก็ไปดูมันจะไม่มีอะไรให้ดูหรอกมันจะว่างๆนิ่งๆไปเฉยๆแน่นๆนะปล่อยให้มันทำงานนะปล่อยสังเกตไหมจิตใจเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเดี๋ยวก็เฉยๆเดี๋ยวแน่นๆเดี๋ยวสลดสังเวชเดี๋ยวผ่อนคลายเนี่ยจิตมันเปลี่ยนให้ดูนะคอยรู้ไปอย่างที่มันเป็นรู้ไปทีละช็อตทีละช็อตรู้ไปสบายๆบางทีภาวนานะเรียกว่าภาวนาจนน้ำตานองหน้าไม่แปลกหรอกนะบางทีก็เหนื่อยเหลือเกินทำมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ดีสักทีอะไรเงี้ยที่ทำอยู่ใช้ได้นะได้บางด้านแล้วความอดทนความต่อเนื่องมีแล้วนะนี่ทำให้ถูกทำโดยไม่รอบนะคอยรู้คอยดูไปไม่ไปบังคับจิตให้นิ่งๆจิตแข็งๆนิ่งๆอึดอัดไม่ดีหรอกถ้าจิตมันแข็งทื่อๆอยู่มันจะไม่เจริญขึ้นนะมันก็ลำบากไปอย่างนั้นนะไม่รู้จักจบจักเส้นหรอกไปดูต่อนะเบอร์สอง
พยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันต่อสู้กับความเจ็บปวดทางกายและใจกินยาแก้ปวดเยอะมาก มีความสุขมากขึ้นโดยใช้เสียงหลวงพ่อเป็นเครื่องอยู่ในเวลาส่วนใหญ
่
เห็นกิเลสปล่อยขึ้นแต่สมาธิยังไม่มากพอเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นบ้างเร็วลงบ้างเป็นลำดับขอหลวงพ่อแนะแนวทางการปฏิบัติค่ะ
ทำต่อไปนะทำอีกจุดอ่อนก็คือใจยังฟุ้งซ่านเยอะงั้นทำในรูปแบบด้วยนะทำกรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันจิตตนเองจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปเพ่งก็รู้นะเจอถ้าจิตมันมีกำลังมันรู้ตื่นเบิกบานโดยไม่ได้เจตนานั่นแหละพยายามทำแล้วรู้ไหมไม่ต้องพยายามนะทำกรรมฐานไปสบายๆนะจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะทำกรรมฐานไปจิตฟุ้งซ่านก็หนีไปคิดบ้างหนีไปเพ่งบ้างอย่าไปแทรกแซงมันเดี๋ยวอึดอัดถ้าทำแล้วจิตเกิดน้ำหนักขึ้นมานะแสดงว่ามีการแทรกแซงจิตแล้วใช้ได้นะเบอร์สองนะแต่เพิ่มการทำในรูปแบบการทำในรูปแบบคือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองนะแค่นั้นแหละเบอร์หนึ่งก็เหมือนกันนะทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตใจของเราเบอร์หนึ่งสังเกตไหมจิตตรงนี้นุ่มกว่าตะกี้แล้วดูมันนุ่มกว่าตะกี้รู้สึกไหมทำไมมันนุ่มเพราะมันถูกทุบจนน่วม มันจะไม่แข็งเฉยๆอยู่อย่าไปฝึกจิตแข็งเฉยๆนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองจิตหนีไปคิดรู้ไหมที่หลวงพ่อบอกว่าสมาธิไม่พอที่จิตมันยังหนีเก่งอยู่นะไม่ไปทำในรูปแบบเบอร์สาม
จิตชอบวิ่งออกข้างนอกพยายามฝึกให้อยู่กับกายกับใจส่วนใหญ่จะหลงบางครั้งอยากปฏิบัติก็แอบดึงบ้างภาพรวมจิตดูมีพัฒนาการขึ้น ครั้งหนึ่งรู้สึกเหมือนมีเมล็ดพันธุ์อ่อนอยู่ภายใน
มีอะไรนะ
เมล็ดพันธุ์อ่อนๆเมล็ดพันธ
ุ์เมล็ดพันธุ
์ครับเมล็ดพันธุ์อ่อนอยู่ภายในคล้ายผลไม้ที่ยังไม่สุกที่เมล็ดยังติดเนื
้อ
พยายามสำรอกออกมาแต่มันไม่ออก
ไม่ได้ออก
ขอคำชี้แนะเพิ่มเติมค่ะ
อย่าไปพยายามนะรู้ไว้จิตยังจับยังยึดอยู่ยังถืออยู่ก็แค่รู้นะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางทำไปเรื่อยๆนะแล้วตอนไหนกำลังมันตกนะก็ทำในรูปแบบทำสมาธิดีนะเบอร์สามก็ดีอยู่แต่ฟุ้งเยอะไปนิดนึงฟุ้งในธรรมะเพราะฉะนั้นอย่าฟุ้งฟุ้งแล้วรู้เอาคิดพิจารณาธรรมะมากๆก็ฟุ้งซ่านนะคอยรู้คอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆแล้วทุกวันทำในรูปแบบนะจิตจะได้มีกำลังจุดอ่อนของคฤหัสถ์ที่หลวงพ่อบอกอ่ะนะก็คือสมาธิไม่ค่อยพอนะแล้วก็ความต่อเนื่องไม่ค่อยมีนี่พวกเราที่มาส่งกันบ้านเนี่ยมีความต่อเนื่องนะแต่สมาธิที่ทำบางทีไปเพ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะเพ่งนิ่งๆนะปล่อยให้มันทำงานรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปทำกรรมฐานจิตหนีไปคิดเรารู้จิตถลำไปเพ่งเรารู้เนี่ยฝึกเยอะๆเราจะได้สติที่ดีจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาเมื่อมีสัมมาสติเมื่อมีสัมมาสมาธิแล้วไม่ต้องกลัวว่าปัญญาจะไม่เกิดเรามีความภาคเพียรคอยรู้คอยดูนะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองกิเลสเกิดขึ้นมาก็รู้กิเลสดับไปก็รู้กุศลเกิดก็รู้กุศลเจริญขึ้นก็รู้กุศลดับไปก็รู้นะการที่เรามีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองนั่นแหละเรียกว่าสัมมาวายามะและการที่เราคอยรู้สภาวะบ่อยๆนะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในจิตใจเราเห็นบ่อยๆนะสติเราจะยิ่งเข้มแข็งขึ้นนั่นคือตัวสัมมาสติแล้วถ้าสัมมาสติเกิดขึ้นสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะอย่างเราเห็นจิตหลงไปคิดปุ๊บเนี่ยจิตที่หลงคิดดับนะสติรู้ทันจิตที่หลงคิดจิตที่รู้ก็จะเกิดขึ้นจิตที่มีสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสัมมาสตินะถ้าเราคอยรู้สภาวะมากๆรู้บ่อยๆจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์คือจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างเบอร์8เนี่ยจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะนี้พอจิตเรามีความเพียรมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิไม่ต้องกลัวว่าปัญญาจะไม่เกิดไม่ต้องกลัวว่ามรรคผลจะไม่เกิดเพราะนี่คือการเดินอยู่ในเส้นทางของอริยมรรคงั้นเราคอยมีสติรู้เท่าทันจิตของเราเองไปจิตเป็นอกุศลก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้และสติเราก็จะแหลมคมขึ้นเรื่อยๆและตรงที่สติรู้ความจริงเห็นสภาวะตามความเป็นจริงตรงนั้นแหละสมาธิก็จะเกิดขึ้นนะเรามีความเพียรมีสติมีสมาธิที่ถูกต้องนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็จะเกิดปัญญาที่ถูกต้องเรียกสัมมาญาณะการอย่างรู้ที่ถูกต้องน่าจะเกิดมรรคผลเนี่ยสัมมาวิมุตติตามมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราฝึกเนี่ยนะมันก็อยู่ในองค์มรรคแล้วพยายามทำข้ออย่าท้อแท้อย่าท้อแท้เวลาโดนครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนนะอย่าท้อใจต้องดีใจนะดีใจเรามีโอกาสพัฒนาแล้วถ้าคนไหนครูบาอาจารย์พิจารณาแล้วสอนยังไงก็ไม่พัฒนาท่านไม่สอนหรอกท่านจะปล่อยแล้วสอนไม่ได้ท่านก็ต้องปล่อยนะถ้ายังสอนได้ก็พยายามสอนให้งั้นอย่ามาน้อยอกน้อยใจเวลาครูบาอาจารย์สอนอะไรนะอย่าเสียอกเสียใจต้องดีใจเรายังเป็นคนที่สอนได้นะยังมีโอกาสดีอันนี้พูดรวมๆนะไม่เฉพาะเบอร์สามหรอกมีพูดเป็นภาพรวมๆ เดี๋ยวเบอร์สามตกใจเบอร์สี
่เบอร์สี่สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาวันละ30นาทีจิตเผลอคิดสติคอยรู้ทันจะกลับมาอยู่กับลมหายใจและพุทโธที่ปลายจมูก มีติดเพ่งบ้างพอรู้ทัน จะเกิดความรู้สึกว่าง
ๆ
ขอแนวทางปฏิบัติจากหลวงพ่อครับ
ก็ไอ้ที่ว่างก็เพราะเพ่งแหละเพ่งได้ที่มันก็จะว่างลองถอนจิตออกจากตรงนี้ซิถอยจิตออกมาออกมาอีกลืมตาซิสังเกตไหมเราลืมตาขึ้นมานะใจเราซึมอยู่รู้สึกไหมสมาธิที่ทำเนี่ยมันยังเป็นมิจฉาอยู่นะทำแล้วโมหะแทรกเพราะฉะนั้นสมาธิที่ดีเนี่ยเราทำรวมลงไปนะแล้วพอเราถอยออกมานะโมหะไม่แทรกนะถ้าออกจากสมาธิแล้วซึมออกมาเนี่ยแสดงว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยยังมีโมหะอยู่อย่าน้อมจิตให้ซึมนะทำสมาธิทำด้วยความมีสติลองทำใหม่ซิมีสตินะไม่ใช่เน้นที่สมาธิไม่เน้นที่สงบแต่เน้นที่ความรู้สึกตัวนี่อย่างนี้แหละนะลองถอยออกมาซิลองกลับมาอยู่ข้างโลกนอกออกมาจะถูกดูดเข้าไปที่เก่าแล้วลืมตาสังเกตไหมโมหะน้อยกว่าตะกี้ความซึมอ่ะนะเพราะสมาธิเนี่ยไม่ใช่ของธรรมดานะต้องเรียนต้องฝึกนะงั้นเวลาเราทำสมาธิเนี่ยให้เราทำด้วยจิตใจปกติให้เรารู้เนื้อรู้ตัวไว้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่น้อมใจให้เคลิ้มไม่น้อมใจให้สงบถ้าเราน้อมใจเมื่อไหร่นะมันมีโลภะและสิ่งที่ตามมาอีกตัวหนึ่งก็คือโมหะนะเมื่อเราทำสมาธิต้องไม่เจือด้วยโลภะเนี่ยใจมันจะน้อมเข้าไปอีกแล้วมันเคยชินนะลืมตาไว้ต่อไปนี้ฝึกสมาธิลืมตานะพอหลับตามจะเข้าไปล็อกที่เดิมลืมตาไว้แล้วก็รู้สึกตัวไว้แล้วทำกรรมฐานไปด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกไหมจิตมันไม่เหมือนกันนะจิตอย่างนี้ถึงจะเป็นจิตรู้นะจิตอย่างที่เข้าไปข้างในนั้นเป็นจิตหลงงั้นจะไปพัฒนาจิตหลงทำเยอะๆไม่ดีแล้วเรารู้อยู่อย่างนี้ภาวนาของเราไปเรื่อยนะถึงเวลาเนี้ยจิตรวมเองนะไม่ต้องน้อมให้รวมมันรวมเองนะแล้วมันจะได้สมาธิที่ดีพอถอนออกมาเนี้ยจะไม่มีโมหะแทรกเบอร์ห้าก็ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดี
เบอร์ห้าสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นประจำใช้คำบริกรรมพุทโธแล้วดูลมหายใจเห็นความคิดปรุงแต่งเห็นกิเลสตัวโทสะเป็นหลักรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างเวลาเดินจับบริกรรมดูกายเคลื่อนไหวบางครั้งเหมือนเห็นกายกับใจแยกจากกันแต่ก่อนเป็นคนโทสะแรงตอนนี้รู้ทันและปล่อยวางความยึดถือได้มากขึ้นไม่แน่ใจว่าแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วหรือยังคะ
ยังได้ภาวนาได้ดีนะเมื่อจิตมันมีสมาธิที่ดีมันจะแยกขันธ์ได้ทันทีเลยแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธินะแยกขันธ์ไม่ออกถ้าพยายามแยกนะอึดอัดต้องใช้แรงเยอะในการแยกแต่ถ้าจิตเรามีสมาธิที่ถูกต้องรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยขันธ์ไม่แยกอัตโนมัติเลยง่ายๆเบอร์ห้าแยกขันธ์ได้หมดแล้วนะต่อไปก็ดูธาตุดูขันธ์ดูสภาวะทั้งหลายมันทำงาน มันเกิดมันดับไปมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูไปถึงช่วงหนึ่งก็กลับมาทำสมถะให้จิตได้พักผ่อนจิตพักผ่อนพอสมควรแล้วก็ไปเจริญปัญญาดูธาตุขันธ์มันทำงานไปอีกดีนะเบอร์ห้าใช้ได้เบอร์หก
มีนิสัยจริงจังกับชีวิตทำให้ติดมาตอนนั่งสมาธิมักเพ่งเดือนก่อนรู้สึกแน่นๆต่อมามีอาการโล่งแบบแปลกๆไม่เป็นธรรมชาติไม่ค่อยมีสติระหว่างวันถ้าดูลมหายใจจะติดเพ่งสังเกตเห็นว่ากายใจมัวทำให้กลัวเหมือนใช้ชีวิตไม่เป็นตอนนี้เห็นการบังคับแน่นบ้างโล่งบ้างไม่เป็นตัวเองคุมไม่ได้ยังอยู่ในทางหรือไม่คะ
อยู่นะแต่ว่าใจมันฟุ้งไปนิดนึงหลวงพ่อจะให้กรรมฐานที่ง่ายๆนะแล้วทำอันเดียวขณะนี้จิตเราสุขก็รู้ขณะนี้จิตเราทุกข์ก็รู้ขณะนี้จิตเฉยๆก็รู้เรียนแค่นี้พอละจำได้ไหมนะจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้นะเอาแค่นี้แหละไม่ต้องค้นคว้าอะไรเยอะหรอกถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์นะทำสมาธิแผ่เมตตาต้องแผ่เมตตาด้วยโจทย์เรามีนะเราดุอย่าตั้งใจเยอะสุขทุกข์เฉยๆมันเกิดตอนที่จิตกระทบอารมณ์นะเพราะงั้นเราไม่หนีการกระทบอารมณ์นะลองลืมตาขึ้นมาเนี่ยที่เข้าไปข้างในนะจิตไปติดล็อกนิ่งๆคล้ายๆกับเบอร์สี่อย่าเข้าไปล็อกอยู่การภาวนาไม่จำเป็นต้องหลับตาตาเห็นรูปจิตใจมีความสุขก็รู้หูได้ยินเสียงจิตใจเป็นสุขก็รู้ความคิดเกิดขึ้นมาจิตใจมีความสุขก็รู้อะไรเงี้ยหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตเป็นทุกข์ก็รู้ให้มันกระทบแล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงไปเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมเคยเห็นความคิดเกิดขึ้นได้เองแล้วดับไปเคยเห็นจิตไม่ใช่เราปลอมเป็นครูบาอาจารย์มาสอนกรรมฐานทุกวันนี้ฝึกรู้กายรู้ใจอยากทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติถูกแล้วหรือยังคะ
ถูกแล้วนะทำไปเรื่อยๆมันจะได้ดีขึ้นนะใช้ได้ทำอีกหลงแล้วหลงไปคิดแล้วนะจิตหลงไปคิดก็รู้เอาห้ามไม่ได้นะเนี่ยหลงอีกรอบแล้วรู้สึกไหมนะคอยรู้ทันไปเรื่อยๆนะเบอร์สี่ดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมสมาธิเขาทำกันแบบนี้นะไม่ใช่ไปสร้างโมหะขึ้นข้างในเบอร์แปดไม่มีปัญหาอ่ะ
เบอร์ 8ในรูปแบบนั่งสมาธิแบบอานาปานสติดูร่างกายหายใจ มีความคิดพร้อมอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆแทรกเข้ามาในสมาธิก็ทำเพียงแค่รู้ว่าเกิดขึ้นจากนั้นก็เห็นว่าความคิดและอารมณ์ที่แทรกเข้ามาดับลงแต่ก็จะมีเรื่องให้คิดผุดขึ้นมาวนเวียนอยู่เรื่อยๆก็ปฏิบัติเหมือนเดิมคือแค่รู้และก็ดับทำอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ
สอบไปแล้วนะทำอีกแล้วเราก็ต้องคิดไปทั้งชาติแล้วเพราะจิตมีหน้าที่คิดจิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดนะห้ามมันไม่ได้แต่เรารู้ทันมันไปเรื่อยแล้วต่อไปเราก็จะเห็นนะมันคิดได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันคิดได้เองมันปรุงดีปรุงชั่วของมันได้เองมันปรุงสุขปรุงทุกข์ของมันได้เองนะมันไม่ใช่เราหรอกดีแล้วล่ะเบอร์8นะทำอีกวันนี้ดีหลายๆคนนะว่าหลวงพ่อสอนเข้มนิดนึงวันนี้วันนี้เท่านี้นะ พวกที่อยู่ในห้องหลวงพ่อสอนไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะงั้นเชิญกลับบ้าน